Ну що ж, дорогі слухачі, продовжуємо наш Маріафон. Ну і з нами на зв'язку зараз відомий соціальний психолог пан Олег Покальчук. Вітання вам, пане Олеже. Пане Олеже, дуже багато зараз говорять про оточення Путіна, оскільки ваші колеги, навіть психологи, кажуть, що він остаточно з'їхав з глузду, і вірити в те, що він якось цю війну завершить, окрім як натисканням ядерної кнопки, не доводиться. Тому надія на якихось там ФСОшників чи, можливо, СВРщиків, які, зливаючи інформацію Україні, зараз ця інформація регулярно просочується, все ж таки його зупинять в певний момент. А з найближчого оточення ви бачите притомник, з найближчого оточення Путіна, ви бачите притомних людей?
Я все-таки тримав себе в рамках своєї компетенції, тому що люди, які дійсно можуть бачити когось в оточенні Путіна, навряд чи давали би інтерв'ю на цю тему. Але якщо ми говоримо про динаміку політичного оточення впродовж крайніх 12 років, то вона звужувалася і зменшувалася до... Тобто, я би сказав так, що притямність в нашому розумінні слова там, в принципі, відсутня. І розраховувати на якісь логічні чи раціональні прийняття рішень я би не став. Оскільки ця негативна селекція, вона, за моїми спостереженнями, приблизно з 2003 року дуже стрімко йшла по Висхідній. Її такі було два переломних моменти. Це 2007 і 2019, в гірший бік. Багато людей говорить про те, що коло звузилося до дуже невеликого кола спілкування, що не означає, що поза цим колом є якісь притямні люди. Тобто середовище, яке оточує Путіна, це середовище ФСБ. І щоб довго якби не пояснювати психологічну особливість цієї структури, це такий варіант гестапо. Гестапо і СС разом взяті, тобто люди, які шляхом негативної селекції і внутрішньої корумпованості, в тому числі, прийняли ті правила поведінки, навіть я би сказав, які Путін їм нав'язав упродовж багатьох років. Всі, хто були, не те, що були незгідні. Незгідні закінчилися в кінці 90-х. Ті, хто висловлює якісь сумніви, чи застереження, чи навпаки, давали рекомендації раціонального характеру. Оскільки за моїми дослідженнями, спостереженнями, російська військова думка, те, що було в відкритих джерелах, там чотири групи аналітиків було, вони всі сходилися в тому, що такий тип ведення війни шостого покоління, який ми зараз спостерігаємо в Україні, він недоцільний, він неефективний. І переважна більшість аналітиків, і закордонних, і наших, і я в тому числі, спираючись на ці логічні аргументації, говорили про те, що такий тип одномоментного наступу, мало ймовірності, що він станеться, бо він не принесе очікуваного результату. Але оскільки рішення приймає маніакально налаштована людина, для якої Україна є травмою, в принципі травмою, починаючи з 2004 року, напевно, яка загострилася під час Майдану, то Путін щиро вважав, що Янукович його зрадив, і який він мав принести Україну йому на блюдечку. Тут раптом був вже такий епізод, коли раптом починав розвертати повільну глоблю в бік Заходу. Ну не він, а його якби це корумповане оточення, зрозуміло, бо було ж там, і це вигідно. І ми знаємо, чим закінчилося. Непідписання ним угоди про співпрацю. Це було кульмінаційний момент. Це до того, що треба дивитися на поведінку російського фюрера з точки зору цієї травми, для якого сам факт існування України є неприйнятний. Здається, буде 2007 рік, коли Велика Сімка, тоді ще вони спілкувалися, зібралися в Петербурзі, і Путін виголосив там промову, на якій він сказав, що він все там любить і всіх поважає, але він дуже якби наполягає на тому, що Росія має розпоряджатися всією територією колишнього СРСР. От. На що, власне, ніхто не заперечив йому. Всі там ну, поспіхнулися, там поблажували і все. І він це сприйняв як схвалення. Атака на Грузію підтвердила ці його переконання. 14-й рік захоплення Криму підтвердило його очікування. 14-й рік трошки якби тормознув, але це швидше його більше розв'язливо. Оце якби ну, про механізм, щоб ви розуміли. Тут ніякого раціонального міркування, ніяких там таких загадкових раціонально мислячих людей з голівудських фільмів там не існує.
Те, що Путін зараз їздить по черзі то в один, то в інший бункер, дуже зрідка. Ну, хіба можемо взяти оцей Лужніковський його виступ, хоча кажуть, що, можливо, то була і голограма. Що це означає? Що Путін когось чи чогось боїться? А чого і кого він боїться? Не знаю, американців, оточення?
По-перше, не треба, я категорично радив би слухачам і глядачам, не розмежовувати Путіна і населення Росії. Це одна єдина ціла дійсно. Це те, що ви говорите, це стара радянська параноя, яка була масовою для комуністичного керівництва СССР, яка перейшла плавно в масову параною кремлівську, яка зараз абсолютно, якою абсолютно поглинута Росія. Він цю параною нагнітає, тому що йому потрібна мобілізація. До речі, сьогоднішня ця повітряна тривога, яка оголошена в Курську, це от елемент такого залякування. Він мобілізує внутрішнє населення для як під претекстом загрози там нападу України на Росію. Відносно його переїздів, переміщень, справа ж не в одному Путіні. І ці бункери, ці схорони, вони будувалися давно, ще з часів Радянського Союзу, і є приблизно на відстань десь 70 кілометрів від Москви такий бункер, називається Чехов, там якось там, якийсь номер там у нього, там є підземна залізниця. Ну, це достатньо відомі, там, широко відомі в вузьких колах дані. Для невеликої кількості людей у випадку ядерної війни. Тобто до ядерної війни Кремль і Москва готувалися дуже давно. Оці значить, приміщення туди на Урал, в той бік, там дійсно там величезні підземні сховища, які утворені, ну, вони не викопані, там природні пустоти були знайдені ще в часи Радянського Союзу. Там колись були якісь оборонні підприємства, їх звідти вивели і почали перерабатувати такі підземні міста. Це не просто там сховище там для Путіна, якийсь саркофаг, ні. Там достатньо велика інфраструктура підземна, яку обслуговують, ну, напевно, 10-15, тільки обслуговують 10-15 людей, щоб ви розуміли. Тому ці всі переміщення, вони ну, мають якби характер такого, значить, апробування запасної столиці. Це не ніяким чином не пов'язане з можливістю нанесення ядерного удару, але оцей тип переміщень керівництва керівництва туди-сюди, його треба згадати в контексті цієї якби параної. І для Путіна нема сенсу в світі, в якому він не керує. Це треба розуміти. Я тут не хотів би заглиблюватися в психопатологію, можливо, колись там якось його препарують, там якось з'ясують, там, що там у нього значить, з мозком, як у Леніна там, чи у Гітлера. Ну, Гітлера спалили. Але треба розуміти, що ми маємо справу з людиною несповна розуму. І, власне, от, якби тут логіка закінчується.
А що стосується пересічних росіян, пане Олеже, там є якась, ну, якась, скажімо так, притомність, оскільки от я читав, думаю, не тільки я, а всі читали реакцію росіян на заяву міністра оборони про те, що частково війська відводяться від Чернігівського і Київського напрямку, і всі росіяни, ну, принаймні, дуже-дуже багато, 95%, почали клясти владу російську і казати, що це зрада, що треба, значить, нациків бомбити до кінця. Що відбувається з росіянами взагалі?
Те, що відбувалося впродовж багатьох років ідеологічної індоктринації, росіяни так само абсолютно переконані, що Україна є осередням світового зла, знаряддям євреїв, масонів, рептилоїдів, казано чого, і її цим необхідно знищити. Вони сваряться між собою тільки з приводу того, яким чином це краще зробити. Чому там Путін негайно не робить це зараз. Я би теж, як у випадку всякої такої дискусії, сказав би, що не існує, це таки журналістський підхід, коли якийсь там суцільно там один народ, там одна нація, одна країна, там є багато різних людей. Це Російська Федерація, там, звичайно, є різні настрої. У республіках Російської Федерації. Але, повторюся, це все знаходиться під абсолютно тотальним гестапівським контролем. Будь-які люди незгідні, чи які можуть бути запідозрені в нелояльності, моментально усуваються, або, якщо вони це публічно висловлюють, їх знищують. От і все. Тому, а пересічний росіянин, він такий, як секс-совєтський чоловік. Він вірить там в те, що там Він вірить в те, що йому кажуть. І окремі притямні люди, вони звідти давно повиїжджали, років 20 тому. Чим притямніше, тим раніше поїхали, я би так сказав. Тобто я би їх не називав росіянами в даному випадку, це там американці, британці, німці, які говорять російською мовою. Вони розуміють, що відбувається. Але от такий умисловий експеримент проведіть собі. Як тільки ви цих російських біженців від Путіна, називаємо це так, скажете їм, там, що ця країна, Росія, в такому випадку, в варіанті, як вона є, мусить перестати існувати, ви побачите, як відкриються ворота пекла у них. Значить, при всій там, їхній там, симпатії, там, бла-бла-бла, що це вона має бути перетворитися на те, що з Третім Рейхом зробили після Другої світової. Вона має розпастися на окремі дрібні складові. Московія має бути в рамках цієї своєї історичної Московії, якщо там щось від неї залишиться. А решта, там ці татари, башкири, повинні мати свої держави і там розбиратися далі між собою, як там їм далі з тим жити. Такий проєкт. Попробуйте спитати російського ліберала про це, і ви зрозумієте, що ніяких лібералів не існує. Не буває хороших русських в цьому плані, в довготерміновому. Бо ця ненависть потім до нас полізе обніматися, плакати і цілуватися, просіть, ми не знали. Так само, як ці, які там ми тут на ученнях заблудились. Це така сама сволота, як і ті, що приходять з автоматами, тільки ті, ці приходять з підлабузництвом, сльозами, а ми ж такі, знаєте, гуманні люди. Я дуже закликаю тут трошки стриматися від потенційної доброзичливості до населення країни, яке сотні років намагається нас знищити.
Хочу вас запитати про українців зараз. Так, спочатку у нас був кураж, тому що мали такі локальні, дуже гарні успіхи на фронті. Так, потім почались трошки втомлюватися, трошечки ось ці ями, такі енергетичні, психологічні, стали більш такі масові. Зараз уже починає приходити усвідомлення, що ця пісня в кавичках надовго, так. І кажуть, на 2 місяці, на 3, деякі кажуть, до кінця року, деякі кажуть, що Бог його знає, якщо мобілізація буде тотальна в Росії, то це затягнеться навіть і прогнозувати ніхто не хоче наскільки. А отож, чи спроможні українці витримати цю боротьбу на виснаження, так, це очевидно, що новий етап цієї війни запланований Росією, наскільки ми готові на тривале протистояння в гарячій фазі війни з Росією?
Я тут би не прямо зацитував би Святе Письмо, не можу точно навести позицію, але Якщо ви повинні бути або холодні, або гарячі, бо якщо ви теплі, то виблюють вас. Ви повинні зайняти якусь, не те, щоб сторону, а позицію. Я поясню тепер як психолог, що я мав на увазі, як це інтерпретувати. Ви або ви є війна для вас, або частина вас, або війна для вас – це тло, на якому ви живете. Ці обидві позиції, вони, в принципі, рівноцінні з точки зору моралі, етики. Зрозуміло, що ми всі у війні. І якщо війна – це частина вас, ви воюєте. Незалежно від того, ви в Збройних силах, Службі безпеки, поліції, ви воюєте. Ви волонтерите, це все війна. Ви є людина війни. Якщо ви по різних обставинах, фізично не можете цього зробити. Там, наприклад, є така там, військова спеціальна заряджаючий з землі. Треба брати снаряд, подавати. Це мусить бути людина просто фізично сильна. Ніяка переконаність логічна настанова і мораль тут не помічні. Тому є речі, які люди можуть робити, фізично які не можуть. І для вас тоді війна є фоном, в якому ви живете. І тут важливо розуміти, що ви особистість. І особисті з переконаннями, свідомістю, і ви зберігаєте цю частину ідентичності, об'єднуючи довкола себе чи об'єднуючись з людьми, які мислять подібно. І це два варіанти успіху у виживанні. Тому що якщо ми побачимо на відсотки втрат на територіях, які були окуповані і звільнені, то це приблизно 1 до 6. Я би сказав, що військових, цивільних гине в 6 разів більше, ніж військових. З різних причин. Хай Бог простить мене за власне ці цифри і порівняння, але люди, які не навчені, яким здається щось там, і вони собі думають, що може бути так, вони наражаються на смертельну небезпеку. Оце власне та теплість, яка є смертовбивчою, про яку я казав, до якої я би дуже все стрігав. Тобто, якщо ви розумієте, що це ракетний обстріл, то це ракетний обстріл, і ви йдете в бомбосховище. Ви там сидите стільки, скільки вам кажуть сидіти, а не те, що вам здається, там ви думаєте, чи вам десь треба. Це ваше життя, це ваша вільна воля, ми вільна країна, демократична. Але я вас дуже прошу, от в цьому варіанті, коли війна для вас є фоном, дуже чітко виконувати всі команди, накази людей, які вас хочуть охороняти. Військовим простіше, у них є керівництво, у них є підпорядкування, дисципліна, статут, вони виконують накази і в рамках цих наказів оптимізують свою поведінку. Але посередині, я би дуже
Пане Олеже, я наостанок дуже дякую вам за підказку мого останнього власне запитання, тому що мені здається, воно дуже гарним буде і добре підсумує наше коротке таке включення. На війні певні речі треба робити правильно, тому що воно залежить і від цього залежить життя. Скажіть, будь ласка, от з того, що ви як професіонал, як соціальний психолог споглядаєте, здебільшого українці поводять себе правильно, згідно законів воєнного часу, чи є якісь небезпечні тенденції, які треба негайно забрати, тому що вони можуть вилитися в щось дуже негативне?
З того, що я бачу, станом на зараз, це алкоголь. Люди з алкоголем і зброєю. Це погано. В принципі, зброя масово роздана людям мотивованим патріотично, але абсолютно безграмотним в поводженні, і які поняття не мають про... Я так би сказав. Знаєте, одне з перших правил поводження зі зброєю, це помимо того, як її там тримати, як нею володіти, це те, що ви відкриваєте вогонь тільки тоді, коли ви переконані, що перед вами ворог. Тільки тоді. Не вам здається, не там щось там ви почули, чи ви там привиділося вам, чи щось. Абсолютно залізне правило, яке люди не розуміють, їх не вчать цьому, і це велика проблема. Це якби перша ознака, така ближча, я думаю, це велика проблема. Друга – це Заміновані території, вибухонебезпечні предмети. Я дуже радий би звернути на це увагу, тому що якісь освічені люди, чи які мають доступ до інтернету, вони більш-менш розуміють рівень цієї загрози. Але старі люди, які там от вона ходила цією стежкою там 50 років, і вона і зараз піде цією стежкою, бо їй так зручно. Це може бути остання хода в її житті. Діти, домашні тварини. Це буде, на жаль, це буде, але я би дуже радий на це звернути увагу. Це другий момент. Третій – це витрачання своїх нервово-душевних сил на якісь обговорення дій влади, про які ви нічого реально не розумієте. Я не дуже розумію, та я і не претендую, тому що в мене оперативна сфера компетенції, мені цього цілком достатньо. Мені там ці переговори, не до того, чесно кажучи. Але люди хочуть про це поговорити, у них є ця потреба енергію кудись викликати, шукати винних і так далі. І я би просто порадив так по-християнськи до цього поставитися, якби з таким терпінням і, можливо, розумінням того, що ви, якщо ви щось не розумієте, то воно вам нічого не додасть, крім зайвих нервів. Оце три категорії, на які раджу звернути увагу.
Що ж, пане Олеже, дякую і бережи нас, Господь. Дякую вам за розмову.
Дякую.